Biedrības Dēlna pētījumā par partiju iekšējo demokrātiju analizētas 10 partijas no 23, kas pārstāvētas 13. Un 14. Saimā. Intervijās ar partiju valdes locekļiem, biedriem un pētot arī partiju statūtus, secināts, ka partiju biedri nepietiekami iesaistīti lēmumu pieņemšanā, un partijās lielākajā daļā gadījumu tikai vispārīgi aprakstīta šī iesaiste. Plašākai sabiedrībai līdz ar to liekt iespēju saprast, kā notiek lēmumu pieņemšana katrā partijā, īpaši partiju apvienībās, norāda Dalna pētnieks un pretkorupcijas eksperts Olafs Grigus.
Intervējām divus pārstāvjus no katras partijas, viens parasti bija partijas vadības valdes loceklis, tad mēs centāmies otru pārstāvi tādam līdzsvaram atrast tādu ierindas biedru, kurš nav bijis valdes loceklis. Un parasti visproblemātiskāk ar iekšējās demokrātijas mehānismiem ir tieši partija apvienībās nodrošināt to, tad partija biedriem ir vairāk neskaidrību par to, kas ir tas viņa iesaists iespējas, un biedriem nav iespējams veikt šo te pāraudzību par lēmumiem, kas pieņemts partneru organizācijā. Ko mēs esam redzējuši praksē, ir, ka apvienību gadījumā partijas valde, ja biedri te uzdod neērtus jautājumus, var vienmēr atsaukties uz to, ka tas ir lēmums, kas pieņemts otrā organizācijā, un biedriem ļoti grūti par to pārliecināties vai tātad saukt pie atbildīgus šos te otras partijas amatpersonas.
Dalna vēl iezīmē, ka lielākajā Latvijas partijā ir tikai ap 2000 biedru, kamēr Igaunijas lielākajā partijā ir vairāk par 13 000 biedru, bet Lietuvā ap 14 000. Iedzīvotāju iesaistes līmenis kopumā partijās ir zems, kas palielina risku, ka daļa sabiedrības netiek pienācīgi pārstāvēta. Domnīcas providus vadošā pētniece Līga Stafecka papildina, ka partijas saņem arī nozīmīgu valsts finansējumu, šogad tie ir 5,8 miljonu eiro, kas būtu cits starpā jāizmanto arī jaunu cilvēku iesaistē partijās un arī iekšējās demokrātijas veicināšanā.
Man liekas, ka mums ir par maz diskusijas par to, kas notiek ar valsts finansējumu politiskajām partijām un vai tas ir nesis kādas pozitīvas pārmaiņas gan pašu partiju kā struktūru darbībā, gan arī, teiksim, tās politikas kvalitātes ziņā. Man ir ļoti kritisks vērtējums, es pagaidām neredzu, ka būtu Latvijas politikā šīs te valsts finansējuma ietekmi parādītos daudz kvalitatīvākos, labāk izdiskutētos, izpētītos priekšlikumos. Es ļoti gribētu, ka šīs te valsts finansējuma ietekmes izvērtējums tiktu veikts tuvākajā laikā, jo citādi tā, man liekas, ir ļoti liela izšķērdība.
Sabiedrības par atklātību Dalna direktore Ines Tauriņa norāda, ka partija iekšējai demokrātijai ir būtiska loma arī korupcijas risku novēršanā. Šī gada Eurobarometra īstenotajā aptaujā 74% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka korupcija ir būtiska problēma valstī, turpina Tauriņa.
Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka korupcija visizplatītākā ir politiskajās partijās. 43% iedzīvotāji aptaujā to tā uzskata. Turklāt vēl, protams, paralēli, kas Dalnā ir uztraucoši, ka aptaujā tie iedzīvotāji atzīst, ka viņi baidās ziņot par korupcijas gadījumiem un arī, zināmā mērā, netic mūsu iespējām, tiesību sargājošo iestāžu iespējām un spējām cīnīties ar korupciju.
Līdz ar pētījumu Dalna radījusi arī partijas biedra rokas grāmatu, lai paplašinātu izpratni par biedru līdzdalību, tiesībām un pienākumiem, un tā pieejama Dalnas mājaslapā. Sinti Ambote, Latvijas radio.